Jumalan armoa, rauhaa, rakkaat ystävät. Tässä jännä paikka olla teidän edessänne. Kiitämme Raija-vaimoni puolesta, että olette kutsuneet meidät tähän arvokkaaseen tehtävään. Muistelen, että se oli silloin viime talvena, kun saimme Joensuussa vierailla teidän rukousillassa. Ja siellä hieman tehtiin tuttavuutta ja siellä taisi tulla semmoinen vaikutelma sitten jollekin teistä, että ajattelitte sitten pyytää vielä sitten tämmöistä sielunhoitopäivää ja päiviä. Ja tänään täällä olemme. Oikeastaan aika mielenkiintoista tuossa ajattelin, kun tultiin tänne sanankeitaalle. Ensimmäinen kosketus meille ja varsinkin minulle oli silloin, kun me oltiin vielä Keski-Espoon lähiseurakunnan palveluksessa. Siellä toimin pastorina ja meillä on tällainen ystävä kuin Pertti Lehtonen. Oliko näin? Niin Pertti soitteli täältä minulle kerran ja kertoi, että Jumala on johdattanut tänne ja sitten siinä juteltiin niitä näitä ja Pertti sanoi, että hän vaan on saanut sydämelle, että jos Raija ja minä voitaisiin tulla tänne pitämään jotain päiviä. Ja minä sanoin, että no katsotaanhan, tässä on vielä eläkepäivät tulossa, niin voitaisiin varmaan sitten mahdollisesti tulla. Ja näin me sitten tämä nyt toteutui, mihinkä se tai Pertti meitä silloin aikoinaan kutsui. Tänään olemme vaimoni kanssa täällä teitä palvelemassa. Hieno paikka, taivaan Isä teille antanut tänne hienon paikan ja huomasin sen jo ihan tuossa, kun me tulimme tänne, että tämän tilaisuuksien puolesta on rukoiltu. Eli sillä tavalla koettiin hengessä, että on tehty valmistelutyötä. Ja kun on tullut valmistelutyötä tehty, pyydetty taivaan Isän siunausta, niin on sitten palvelijankin helpompi astua palvelemaan. Ja näin me ollaan haluttu myös Raijan kanssa tehdä. Haluttu valmistautua rukouksen näihin tehtäviin. Ja ymmärretään se, että ennen kaikkea meidän hyvän paimenen jalkojen juuressa, jos me saamme tänään olla, niin me saadaan viettää todelliset sielunhoidolliset päivät. Jeesus sanoo siellä Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa jakissa 10. Sano ensin näin, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja me ymmärrämme, kun katsomme tämän maailman menoa, niin tämän kaltaista hedelmää me joudumme tässä maailmassa näkemään. Ja jossain määrin olemme sitä joutuneet itsekin kokemaan matkan varrella. Mutta Jeesus ei halua jättää meitä tähän tilanteeseen, hänen omiaan, ikään kuin epätoivoiseen tilanteeseen, vaan Jeesus sanoo tässä samaisessa jakeessa, että minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Siis Jeesuksen yhteydessä meillä on mahdollisuus päästä kokemaan yltäkylläistä elämää siinä elämäntilanteessa, missä itse kukin sitten olemmekin. Me tietysti voimme sen ymmärtää, että sitten kerran iankaikkisuudessa, kun vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, niin pääsemme kokemaan tätä elämän yltäkylläisyyttä täydellisenä. Mutta ajattelen myös, että tässä ajassa Jeesus, meidän hyvä paimenemme, haluaa johdattaa meitä, haluaa eheyttää meitä ja haluaa parantaa meitä, auttaa eteenpäin. Ja jospa nämä päivät sitten saisivat olla niitä päiviä. Kuinka koetaan sitä hyvää paimen keskellämme? Täällä haluaa meidät viedä, salmin sanoen, viheriäisille niitylle lepäämään ja virvoittavien veitten tyköön. Tämä Raamattu kansali, jota minä käytän Raamatussa, niin hän siellä sanotaan tämä salmin jakeen kohta, sen loppuosa näin, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Siis mitä ajattelen? ajattelen näin, että jos joku vaikka kokee oman elämänsä kohdalla vaikka myrskytuulen puhaltavan ja myrskyä meidän aaltojen pauhun kohdalla, niin kaikki valtias Daavidin kirjoittama psalmin 23 mukaan sanoo, hän haluaa johdattaa tyynten vetten äärelle. Olosuhteet voi joskus viestittää jotain muuta, mutta Jumalan antama yli ymmärryksen käyvä rauha voi tulla siihen tilanteeseen ja voi kokea, minä olen hyvän paimenen hyvässä ohjauksessa ja johdatuksessa. Te ette kutsuneet tähän tilaisuuteen nytten sielunhoiton tähän viikonloppuseminaariin tai sielunhoitopäivään niin tämmöisiä sielunhoidon alan ammattilaisia. Niitä, jotka aivan ovat erikoistuneita ja kouluttautuneita tämmöisiä sielunhoidon spesialisteja. Te kutsuitte tähän ihan tämmöisen tavallisen eläkkeellä olevan paimenpariskunnan, jotka olemme paimentaneet pieniä seurakuntia. 4 eri seurakunnassa olemme saaneet olla palvelemassa paimenpariskuntana viimeimmäksi tuolla Keski-Espoon lähiseurakunnasta, josta jäimme sitten eläkkeelle. Ja me tuomme tämmöistä sielunhoidollista näkökulmaa ikään kuin sieltä ruohonjuuritasolta. Oman elämän kokemuksen kautta seurakunnan paimenpariskuntana, mitä olemme kokeneet ja olemme nähneet. Ja emme me pyrikään olemaan yhtään mitään muuta kuin me olemme. Me olemme tällaisia ja tällaisina me palvelemme Jumalan armon alla. Ehkä tässä on ihan hyvä tähän alkuhetkeen niin kertoa jotakin itsestämme. Niin tulemme paremmin tutuksi, eikä tarvitse jännittää. Ensin raijavaimostani. Raijavaimoni juuret menevät tai tulevat tänne Karjalaan. Isän puolelta sen Salmi, Miinalan kylä, sieltä isän puolelta juuret ovat lähteneet ja minne johtaneet, vaikka ei siitä ole mennessä tarkkaa tietoa, mutta äidin puolelta Outokumpu. Eli sellaista karjalaista luonnetta ja iloisuutta, kyyneleetkin on herkässä ja sopeutuvaa luonnettakin löytyy ainakin aika ajoittain. Omalta puolelta taas olen savolainen, joskus sukujuuristani, tai sanonko näin, että Erkki istuu siinä, niin sukujuuristani ei taida Erkkikään ottaa selvää. Vaikka olen niitä joskus yrittänyt selvittää, ja kun sain selville, että iso ukkeni oli muuttanut aikoinaan Varkauteen Keuruulta, niin hänen nimensä oli Abraham Lahtinen, niin totesin, että kyllä tämä sukututkimus sitten kohdaltaan niin saa riittää. Pääasia on, että saan olla Abrahamin lapsi. Se on tärkeintä. Jumala on antanut meille 3 poikaa, joista olemme Raijan kanssa kiitollisia Jumalalle. Teemu, pojistamme, on vanhin, mutta hän on siellä taivaan kotona odottamassa meitä. Nuoremmilla pojilla on omat perheet ja omat muksut. Olemme heistä tosi kiitollisia Jumalalle. Vaimoni kanssa, Raijan kanssa, saimme tulla uskoon vuonna 1980. Tulimme uskoon, niin kuin sanotaan, pystymetsästä. Ei meillä ollut mitään sellaista helluntai- tai vapaaseurakunnallista taustaa. Mutta sitten olen kuullut vanhoilta äidiltäni ja tädeiltäni, että minulla on ollut mummo, Emma Karoliina, joka oli kylläkin jo kuollut ennen minun syntymääni. Hän oli ollut Jeesuksen oma. Ja hän oli ollut sukumme esirukoija. Ja luulenpa vaan, että se vaikutus, jota Emma Karoliina siellä vajavaisessa pienessä vaatimattomassa mökissä on suorittanut sitä esirukousta sukujen puolesta tai suvun puolesta. Ja luulen, että minutkin, vaikka en ollut vielä tiedossakaan, niin Jumalan maailmassa kuitenkin, niin ne rukoukset on vaikuttanut suvussamme, että monet sukumme keskeltä ovat tulleet uskoa ja löytäneet Jeesuksen oman kohtan pelastajana ja vapahtajana. Esirukous viittaa vaan tähän, se on tosi tärkeä. muistan, minä olen itse, siis aina kun silloin kun tulin uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin hätähän se tuli omista rakkaista ja sukulaisista ja niin edelleen. Niin olen halunnut sitä esirukouksen tehtävää suorittaa, mutta erikoisesti silloin kun noin 9 vuotta sitten olin olimme Anni-tätin hautajaistilaisuudessa, siinä muistotilaisuudessa, niin hän oli sukumme esirukoilijana toiminut ja koin ikään kuin siinä hengen maailmoissa tämä viestikapula, tämä sukumme esirukoilijana siirrettiin Anni-tädiltä minulle. Ja oletko ajatellut tätä puolta omalta kohdaltasi ja oman sukusi kohdalla? Sinäkin voit olla juuri tällainen, joka olet saanut viestikapulan tehtävän, arvokkaan tehtävän, rukoilla oman sukusi puolesta. Meidän kohdalla uskon tuli tapahtui suunnilleen sillä tavalla, että Raja Vainni työkaveri, eräs Ritva, oli ihmeeksemme tullut uskoon ja hän sitten taka-ajatuksena hänellä varmaan oli, että Karelian Rajallekin pitäisi saada tätä viestiä kerrottua, niin kutsui meidät kastejuhlaansa, kun Varkauden helluntain seurakunnassa hänen sitten kastettiin. Ja juhlan lopussa siinä hetkessä muodostui alttarihetki, johon mekin sitten Rajan kanssa menimme ja siellä saimme antaa elämämme Jeesukselle, Kristukselle. Olin uskon tullessani 30 vuoden vanha, Raija nuorempi, hieman nuorempi. Ja se oli meille suurta ihmettä. Ensinnäkin se, että saimme tulla yhtä aikaa uskoon. Siitä olemme olleet kiitollisia Jumalalle. Ja muistan sellaisen tapahtuman, kun me sieltä tilaisuudesta sitten tulimme omaan kotiimme, niin kävimme yövuoteelle ja niin mä sanoin Rajalle näin, että nyt kun me olemme tulleet uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin pitäisiköhän mennä rukoilla. Ja se oli aika jännä tilanne, kun eihän tämmöistä ollut tapahtunut koskaan meidän kohdallamme, mutta me polvistuttiin. Enkä muista sanoja, mutta jotain me siinä sanoimme Jumalalle. Mutta ajattelin sen, että se oli Jumalan silmissä arvokas ja kallis. Ensimmäinen heti alttari Jumalalle siinä ja tätä me olemme saaneet Rajan kanssa tehdä läpi näiden vuosien. Yhteisiä alttareita, välillä yksin, välillä yhdessä ja välillä ystävien kanssa. Siitä se lähti. En muista sanoja, mutta muistan vieläkin sen tunnelman, mikä meillä oli siinä hetkessä. Se oli Jumalan kasvojen edessä, pyhä hetki, ihana hetki, mahtava hetki. Kiitos siitä Jumala. Vaimoni kanssa, niin kuin viittasin, niin olemme aina olleet tietoisia sitä, että olemme Jumalan valtakunnan työssä, niin Aisapari. Aisaparina olemme saaneet tehdä työtä. Ja olen ajatellut se, että se oli ei vain meille ja minulle, vaan se on ollut myöskin seurakunnille, joissa olemme saaneet palvella suuri apu. Vaimoni saanut olla naisten siskojen rinnalla moninaisissa asioissa sielunhoitajana ja tämmöisenä äitinä seurakunnan kesken. On toteutunut, Raja on aina tehnyt työtä omaan työnsä ohella. Tai täysipainoisesti. Joskus tuntuu, enemmän kuin minä, vaikka olen ollut palkattu pastori. Ja siellä on toteutunut se Paavalin kirjoitus. Josta Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa 5 ja 14, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Uusi käänne sanoo, pakottaa meitä. Pakottaa meitä. Se on se rakkauden vaatimus, joka syttyi silloin, kun saimme kohdata Jeesuksen Kristuksen omana pelastajana ja vapahtajana. Sydämme halusta palvella, ja minä ymmärrän tässäkin seurakunnassa ja täällä tilassa, niin monet juuri sitä toteuttavat ja tekevät. Me ajateltiin Rajan kanssa sillä tavalla, että tehdään työnjako kuitenkin vielä tähänkin ensimmäiseen tähän osioon sillä tavalla, että minä ikään kuin alustin tämän näin. Raja tulee nytten kertomaan pikkasen tämmöistä niin kuin tietoiskutyyppistä että sen sielunhoidosta ja sen jälkeen minä tulen sitten jatkamaan. Sopiiko?
No,
sopii. No niin, Raja, ole hyvä.
No niin, Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille.
Mä jännittää tämä ihan hirveästi, tämä osio. Mutta sitten ajattelen, että jos on sellaista kuivaa tietoa, ja se onkin osaltaan, koska me tarvitsemme myös tietää sielunhoidosta, mitä se on, mitä ovat kriisit, kun ne meitä kohtaavat, ja sillä tavalla. Niin sen takia mä jännittää, kun tämä ei ole semmoinen varsinainen raamattutunti. Mutta mä oon pitänyt tämmöistä myöskin tietoiskua tästä sielunhoidosta, että toivotaan, että tämä rutikuiva niin syttyy sitten iltaa kohden, ja saamme kokea myös sitä Jumalan Pyhän Hengen ihanaa läsnäoloa ja hoitoa. Hän haluaa meitä hoitaa, mutta myös meille uskoville on hyvä myös tietää tiettyjä asioita, että ei sekään ole niin kuin sellainen poissuljettu asia. Joten minä uskallan nyt rohkeasti tuoda esille jotain tietoa kriiseistä ja sielunhoidosta, mitä se on. Ja sitten ihan tässä lopussa, tässä pienessä alustuksessa, tämä 15 minuuttia noin kestää, niin kerron sitten oman traumaattisen kokemukseni, kuinka sain sitten apua Jumalalta. Eli sielu ja tällainen sana psyyke, niin niillä on sama tämmöinen perusmerkitys, ja se tarkoittaa puhaltaa ja hengittää. Se johtaa juurensa tällaisista sanoista. Ja saako Jumala tänä päivänä meidän sieluumme puhaltaa, saaden sen ikään kuin uuteen eloon. Ja se saisi olla oikein tämä päivä ja huominen päivä, sielujemme huoltopäivä, jossa Jumala saa meitä hoitaa ja saa huoltaa. Arkisessa kielen käytössäni tällainen sana kriisi, niin se kuvaa tällaista tuhoa tai sen uhkaa. Me ymmärrämme, kun kuulemme sanan kriisi. Ja se sana viittaa yleensä katastrofeihin ja sotiin. Mutta kriisi voi ajan kuluessa merkitä myös jotain oikein hyvää. Se ei sillä hetkellä tunnu, kun kriisi kohtaa meitä, niin se ei tunnu hyvältä. Mutta jälkeenpäin niin se voi ajan kanssa tuottaa hyvää hedelmää. Ja yhteistä tällaisille erilaisille kriiseille niin on yleensä siitä seuraava muutos. Ja muutos tarkoittaa usein uuden alkua. Alkaa jotain uutta sen kriisin jälkeen. Näiden koittujen kriisien kautta meidän elämässämme. Se Jumala luo silloin uutta. Ja tällainen kristillinen sielunhoitoterapia, niin sehän on yleensä tällaista ammatillista ja kristillistä auttamistyötä. Ja siinä pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen sisäisissä ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Se on erittäin tärkeää, kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Ja tämä tulisi aina tehdä niin ihmisen yksityisyyttä kunnioittaen ja autettava ehdoilla, ei väkivaltaa tehden. Ja sielunhoito perustuu siis terapeutin ja asiakkaan väliseen tällaiseen vuorovaikutukseen ja kontaktiin. Ja siinä käytetään eri kirkkokunnissa tällaisia perinteisiä sielunhoidon menetelmiä, rippiä, rukousta, raamatuun perustuvaa neuvontatyötä. Ja siinä käytetään myös hengellisiä lahjoja avuksi Jumalan Pyhän Hengen kautta. Ja nämä on tärkeitä. Itse sain käydä sellaisen 1,5-vuotisen sielunhoidon ja kriisiterapian tämmöisen koulutuksen, monimuotokoulutuksen Perheniemessä. Ja siellä käsiteltiin tällaisia erilaisia kriisejä. Ja siellä käsiteltiin, kuinka ihmisen tunne-elämä on haavoittunut, ja siellä käsiteltiin itsetuntoa ja ihmisen seksuaalisuutta ja sitten erilaisista riippuvuuksista vapautumista, kuinka ihminen voi vapautua riippuvuuksista. Ja kristillisen sielunhoidon lähtökohtana on aina kysymys ja näkemys Jumalan eheyttävästä ja parantavasta työstä, jonka Jumala tekee ihmiselle. Ja siihen käytetään Jumalan sanaa ja Pyhä Henki saa hoitaa ihmistä. Se on aina kristillisen sielunhoidon lähtökohta. Ja me kun emme ole Karin kanssa mitään terapeuttia, minullakaan ei ole mitään terapeutin papereita, vaikka minä kävin tällaisen, mutta minä halusin tietää näistä. On hirveän tärkeää, että tietää. kun kohtaa ihmisiä, siis sieluhoitotyössä. Me ei olla terapeuttia, vaikka me ollaan osallistuttukin moniin tällaisiin sieluhoidollisiin koulutuksiin. Ja olemme saaneet olla eri seurakunnissa sieluhoitajina ja esirukoilijana ja toinen toistamme tukien ja vierellä kulkijoina eri seurakunnissa. Ja tämän kaltaista sieluhoitotyötä me olemme saaneet Jumalan armosta tehdä jo vuosikymmeniä. Itsessämme meillä ei ole sitä rakkautta kärsivää lähimmästä kohtaa, ei kenessäkään meistä, mutta Jeesus Kristus, joka on rakkauden lähde, haluaa antaa sitä meille. Että meissä on sitä Jumalalta tulevaa rakkautta. Ja me saamme olla sen jälkeen, kun saamme kohdata hänet, ja saamme olla hänen neuvottelussaan, hänen lähellään, niin meistä tulee rakkauden tuhlareita tähän kärsivään maailmaan. Jumala tekee sen mahdolliseksi. Sitten jos ajattelemme sanaa kriisi, niin mitä se on? Onko se usko, uhka vai mahdollisuus? Onko kriisi uhka vai mahdollisuus? Sehän tulee kreikankielisestä sanasta kriisis, joka merkitsee ratkaisua, käännekohtaa, tuomiota, murrosta, oikeutta, valintaa ja niin edelleen. Ja meidän ihmiselämää koskettaa monenlaiset kriisit ja niissä on tällaista kolme niin kuin oikeastaan tällaista niin kuin pääkohtaa. On olemassa sellaiset kehityskriisit, joka on niin kuin luonnollinen. Se kohtaa meitä jokaista ihmistä ja kun me olemme lapsia, niin meillä on ensiksi uhma-ikää, sitten tulee murrosikää, sitten tulee myös semmoinen kriisi, kun me menemme avioliittoon, niin saattaa tulla semmoinen, että meidän täytyy muuttua ja kasvaa. Ja sitten kun ensimmäinen lapsi syntyy, ja ihme kyllä, vanhuudessakin riittää vielä näitä kriisejä. Niitäkin on. Tämä vanheneminenkin tuo mukana omilaisia kysymyksiä meidän ihmisten elämään. Ja ne ovat ikään kuin tällaisia luonnollisia siirtymä- ja kehitysvaiheita, joilla on kuitenkin tosi tärkeä tehtävä ihmisen elämässä, koska ne haastavat meitä kasvamaan ihmisinä, luopumaan siitä vanhasta ja olemaan siinä uudessa mukana, sopeutumaan siihen uuteen. Ja siihenhän liittyy aina kipua. Ja sitten on tällaiset elämänkriisit, joita tulee sitten, kun on suuria muutostilanteita meidän elämässä. Me muutamme esimerkiksi, tai tulee ihmiselle avioero tai asupaikan vaihto, ja nekin on omia kriisejään. Mutta sitten on tällaiset kolmantena niin äkilliset kriisit, eli traumaattiset kriisit, jotka vahingoittavat meitä, jotka tulevat yhtäkkiä, ja ne vaativat meiltä sellaista sopeutumista ja oikein sellaista Jumalan apua, että me niistä selviämme. Ja niihin äkillisiin kriiseihin ei voi koskaan varautua etukäteen. Ne tulevat usein aina yllättäen. Ja sellaisia ovat esimerkiksi tällainen, tapahtuu joku suuri liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu vammautuminen, tulipalo, omaisen läheisen itsemurha, lapsen läheisen kuolema ja tällaiset ihmiset. Tällaiset vaiheet saattavat meitä kohdata, tällaiset kriisit. Ja sitten tämmöinen, se traumatisoi meitä ja meille tulee sellainen ihan kuin semmoinen henkinen haava ja semmoinen vamma. Semmoinen vamma, joka vaatii hoitoa. Tulee vaurio ja vamma ja sen on saanut aikaan tämmöinen yhtäkkinen kriisi, joka on meitä kohdannut. On tullut ikään kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ja se muutos on niin suuri, kun ihmistä kohtaa tällainen suuri kriisi, niin ihminen ei meinaa selvitä siitä millään. Siinä on monia vaiheita. Ja se ihminen tässä särkyy ja rikkoutuu tällaisessa, kun kriisi kohtaa häntä. Ja se elämä ei voi enää koskaan jatkua samalla tavalla kuin mitä se oli ennen kriisiä, kun kriisin jälkeen, kun tulee tämmöinen traumaattinen tapahtuma. Ja mitä järkyttävämpiä, mitä vaikeampia äärirajoille olemme joutuneet omassa elämässämme, niin sen vaikeammin me siitä toivumme. Ja siinä on ensiksi tämmöinen shokkivaihe. Tulee sellainen, jossa ihminen torjuu niin kuin sen kipeän todellisuuden kokonaan. Se työntää pois sellaisen, että ei tämmöinen ei voi olla totta, tämä ei ole voinut mulle tapahtua. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa semmoinen reaktiovaihe ja sitten se ikään kuin alkaa pikkuhiljaa asteittain alkaa ihminen ymmärtää, että hei, tämä on minulle tapahtunut. Minun on tästä päästävä eteenpäin. no on tästä selvittävä. Ja siihen sisältyy valtavasti vihaa ja pelkoa ja surua ja raivoa ja syyllisyyttä ja jopa erilaisia fyysisiä oireita. Ja siinä syytellään jopa toisia ihmisiä ja syytellään Jumalaakin, jos on vaikka uskossa oleva ihminen. Ja tulee niitä miksi-kysymyksiä. Kysellä, miksi tämä minua kohtasi. Sitten pikkuhiljaa, pitkien aikojen perästä, jopa vuosikin saattaa mennä ja joillakin useampia vuosina, niin ihminen alkaa vähitellen hyväksyä sen todellisuuden, että tämä on minulle tullut. Tämä on minua kohdannut, se vaan tuli minun elämääni. Ja surussa tapahtuu syvä prosessi siellä sydämessä. Hyvin syviä asioita. Siellä kokee kaipausta ja ikävää. Ja lopulta hyväksyy asian. Että se ei ole hyvä asia se, mitä mulle on tapahtunut. Ei voi nähdä sitä vielä, mutta että se on totta. Ja on tärkeää tulla sitten todellisuuteen siinä kriisissä. Ja menetyksen jälkeen hyväksyy sen, ei halua kuitenkaan unohtaa. Ja tapahtuma muuttuu pikkuhiljaa sellaiseksi muistoksi. Pikkuhiljaa siitä tulee muistunut elämässäni. Ja alkaa se uudelleen suuntautumisen vaihe. Ja se on koko elämän kestävä prosessi. Koko elämän kestävä prosessi. Pikkuhiljaa tulee, että ei enää jatkuvasti elää sitä tapahtumaa läpi. Ja pitkän ajan kuluttua ihminen voi huomata saaneensa tähän kriisiin liittyen jotain hyvin arvokasta. Jotain hyvin kallisarvoista. Ja tällainen oli tämä osio. Sitten kerron tähän loppuun sen, en halua tästä sen enempää viedä nyt Kari aikaa, mutta ensimmäinen minua syvästi traumatisoiva kriisi tapahtui silloin ja tuli meidän elämään, Kari ja minun elämään yllätyksenä, täytenä yllätyksenä ensimmäisen lapsemme, pienen poikamme kuolemassa. Hän kuoli 1975. Me olimme nuoria, me olimme täynnä unelmia ja olimme tosi onnellisia. Elämä oli ihanaa. Olimme saaneet uuden kodin ja valmistaudumme ottamaan vastaan ensimmäisen lapsen. Ja, mutta pikku Teemu sai elää vain kuukauden. Hän kuoli kuukauden ikäisenä ja siinä pienessä valkoisessa arkussa haudattiin myös osa minua. Siinä tapahtui jotain hyvin traumaattista ja elin tismalleen nämä vaiheet läpi. Ensin oli täysi shokki. Sitten oli se reaktio, että en halunnut tavata ketään. En pystynyt ottamaan mitään ihmisiltä vastaan. Oli vain pitkiä yksinäisiä lenkkejä. Teimme Karin kanssa kahdestaan rannalla. Ja elin tismalleen läpi nuo vaiheet. Ulkopuoliset ihmiset sanoivat, että te olette nuoria, te saatte uusia lapsia ja ikään kuin uusi lapsi korvaisi toiseen. Ei uusi korvaa toista. Jokainen on yksilö ja suunniteltu. He tuntuivat tietävän kaiken ja meidän elämä oli pysähtynyt. Minä ihmettelinkin, että miksi autot ajavat, miksi ihmiset menevät töihin, miksi kello käy, että meidän poikamme on kuollut. Mutta elämä jatkuu ja tähän aikaan sisältyy hyvin paljon tuskaa. Ja tämä on vain pintapuolisesti kerrottu. Se oli tosi vaikea, raskasta aikaa. Laittaa kaikki pienet vaatteet pois ja vaunut laittaa pois. Ja kaikki olimme valmistautuneet siihen, että vauva tulee taloon. Ja avainta tämän trauman parantumiseen ei löytynyt 5 vuoteen minun elämässäni. Siinä meni 5 vuotta. 5 pitkää, raskasta vuotta. Minulla oli jatkuvasti sellainen pala täällä rinnassa ja möykky rinnassa. Sellainen mykkäsuru. Mä torjui ihmiset. En ottanut ketään, en tykännyt, että ne tulee lähelle ja kyselevät minulta mitään. Mä en ollut silloin vielä uskossa vuonna 1975. Joten mitä hengellistä apua minä en saanut tähän. Mä en ollut uskossa. Me voitte kuvitella, että se oli tosi raskas vaihe. Minua tutkittiin ja katsottiin, että mistä se möykky johti. Onko jotain elimellistä vikaa täällä rinnassa, kun ruoka ei mennyt alas. Mutta mitään elimellistä vikaa ei löytynyt. ja elämä jatkui, sillä on tapana jatkua. Pikkuhiljaa alkoi tulla tämä uudelleen suuntautumisen vaihe. Elämä jatkui. Ja me saimme toisen pojan, ihanan pojan. Ja monien vaiheiden jälkeen saimme tulla uskoon sitten vuonna 80. Ja minun kohdallani tässä Jeesuksen kohtaamisessa tapahtui myös harvinainen tällainen kertakaikkinen sisäinen parantuminen. Ihan tällainen se tuli siinä Jeesuksen kohtaamisessa. Mä olin kovettanut itseni Teemun kuoleman jälkeen ja niin kuin kerroin tuossa, niin se möykky oli täällä rinnassa, ettei minua enää satutettaisi ja ihmisten kaikki tietävät kysymykset ja sanomiset, niin mä lakkasin kokonaan itkemästä. Mä en pystynyt itkemään 5 vuoteen, ei tullut kyyneltäkään. Sehän on karjalaiselle kuolemantuomio, kun ei saa itkeä 5 vuoteen. Ja se oli ihan valtavan paha asia. Mutta siinä hetkessä, siinä uskoontulohetkessä, niin Jumala, joka on kaikki näkevä ja kaikki tietävä, mä koin niin voimakkaasti se uskoontua. Hän näki minun sisäisen haavani ja valtava kipeä sydämeni. Ja sellainen, kuulkaa, ihan riisuttiin semmoinen kipeä, semmoinen tiukka, semmoinen sotisopa, semmoinen panssari minun yltä ja tuli ihanat tunteet ja semmoinen valtava anteeksi antamuksen parantava ihana voima sai vuotaa sydämeeni ja sain olla siinä Jumalan parantavassa syleilyssä. Se oli jotain niin, että sitä ei lääketiede edes pysty, se ei todista sitä eikä se myönnä sitä, mutta se tapahtui tässä aivan tällä tavalla kerta kaikkiaan. Ja se poistettiin täällä tämmöinen raskas panssari. Ja siksi minun uskoon tullut kokemukseni oli näin voimakas. Minä tarvitsin tällaisen kokemuksen Jumalalta. Totta kai minä ymmärsin tämän asian vasta pitkän ajan kuluttua, mitä minulle tapahtui. Mutta minä annoin anteeksi niille lapsille, jotka syntyivät samaan aikaan kuin meidän Teemu. Minulla oli hirveän vaikea kohdata hetki, nähdä niitä lapsia, jotka syntyivät samana vuonna. Minä en voinut sitä ymmärtää ja hyväksyä, miksi jotkut saivat sen lapsen ja miksi me emme sitä saaneet. Se oli tosi kipeää aikaa, mutta minä sain kokea jotain ihanaa ihmeellistä. Ja me lähdimme innolla Herran työhön ja saimme toisen, vielä kolmannen pojan, Santun. Ja meillä on siis 3 poikaa, joista yksi on meitä odottamassa taivaan kodissa. Ja kun usko on tulossa, minä tiesin tämän, että minä kohtaan ja me kohtaamme Teemun eräänä päivänä, me näemme hänet. Niin se oli valtava lohduttavaa. Se tietoisuus lohdutti syvältä. Ihan asia. Ja meillä jokaisella on meidän elämässämme kipeitä asioita, niitä kriisejä ja niitä traumoja, jotka satuttavat. Ja uskovat eivät säästy tältä. Että se on semmoista menestysteologiaa, jos sanotaan, että uskovilla pyyhkii aina hyvin, niillä ei tule tällaisia asioita. Ja Jumala tahtoo kuitenkin, että me suhtaudumme niihin omiin kriiseihimme ja niihin traumoihimme sillä tavalla, että me tulemme Jeesuksen luokse, hänen hoidettavakseen ja hänen lähelleen. Ja tämmöiset käsittelemättömät vihaan ja syyllisyyden tunteet, niin se saavat aikaan sellaista sisältä kumpuavaa pahaa oloa. Ja siksi ne pitäisi pystyä kohtaamaan Jumalan avulla. Ne pitää pystyä kohtaamaan Jumalan avulla. Sovinto ja anteeksianto niin itselle kuin niille ihmisille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin ne vapauttavat sidotut voimavarat. Ihan valtava voimavaraus vapautuvat, jotka eivät kulu siinä niitä kriisejä vatvoessa. Hyväksyttynä ja käsiteltyinä menneisyyden haavat paranevat ja antavat tilaa uudelle kasvulle. Siellä 2 Korintolaiskirje 2:14-15 sanotaan, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Ajatelkaa, sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle ja sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Eli joko hyvä tuoksu tai sitten vähemmän hyvä haju. Kriisit eivät jalosta. Sen minä uskallan sanoa ainakin omalta kohdaltani. Minä olen sitä mieltä, mutta ne vievät meitä lähemmäksi häntä. Ne tekevät meistä tarvitsevia. Minä tarvitsen Jumalaa, tarvitsen häntä, hänen armoa. Ja Jumalan armon ja rakkauden tähden me saamme olla levittämässä keskeneräisinä, tällaisina vajavaisina, ei täydellisinä, hänen tuoksuaan tähän pimeään maailmaan. Luin ajatuksen, että ei tuoksua ilman murtumista. Alabasteripullo oli suljettu sinetillä. Pullo näytti ulospäin hienolta, mutta todellinen aarre oli voide sen pullon sisällä. Se sinetti täytyi murtaa, että ihana tuoksu sai täyttää huoneen. Ja tätä tuoksua Jumala haluaa, että me saamme olla levittämässä tähän pimeään maailmaan. Me emme ole yksin. Hänen hoidossaan me uskallamme jatkaa uskossa eteenpäin. Toivo herää, elämä jatkuu sittenkin. Ja valon johdattamisessa ja auringon näkemisessä, sielujemme elpymisessä, niin että alamme taas hengittää. Jumala käyttää ihmisiä, hän käyttää Jumalan sanaa ja hän käyttää Pyhän Hengen hoitoa. Me saamme olla tänä päivänä ja huomennakin hänen ihanassa hoidossaan. Avautukaamme hänelle ja uskaltakaamme kertoa hänelle kaikista niistä kipeistä asioista, joita kannamme sydämissämme. Jeesus, teitä kaikkia rakkaasti siunatkoon. Aamen.
Niin, kiitos Herralle tästä Raijan osuudesta. Ja sitten jatketaan tästä eteenpäin. Minä pyrin tässä omassa osuudessani hieman valoittamaan tätä sielunhoidollista näkökulmaa nyt tämmöisen seurakuntapastorivinkkelistä, jota voinee olla myös apua sinulle, jokaiselle Jeesuksen omalle, joka kulkee tuolla ihmisten keskellä, jossakin elämän tilanteessa joutuu kulkemaan kappaleen matkaa lähimmäisessä rinnalla. Tässä toteutuu se yleinen pappeus, josta Pietari kirjoittaa siellä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, toisessa luvussa ja kesä 9. Siellä hän kirjoittaa, että me, siis Jeesuksen omat, jotka olemme saaneet kohdata Jeesuksen Kristuksen omana pelastajana ja vapahtajana, me olemme kuninkaallinen papista. Pyhä heimo ja Jumalan omaisuus kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka on meille pimeydestä kutsunut ihmeellisen valonsa. Ymmärrämme, että armoituksia on seurakunnassa moninaisia, erilaisia. Ja niin on myös paimenilla. Ja se on rikkautta, jos me ymmärrämme sen oikein. Ei vastakkain asettelua vaan tämmöinen moninaisuus, se on rikkautta. Mutta mitä nyt sanon, niin sanon sen niin kuin omasta vinkkelistä, ikään kuin oman armoitukseni vinkkelistä. Se ei käy yksi yhteen kaikkien paimenten kohdalla. Paimenhan kulkee lauman keskellä. Hän tuntee laumansa ja tietää pääpiirteitään, että mitä laumalle kuuluu. Joskus paimen aivan käytännön arkisia tehtäviä suorittaessaan kohtaa jonkun seurakuntalaisen, ja joka avaa sitten sydäntää ja murhettaa paimeneelle. Ja siinä keskustellaan, ja aivan kuin ohi menneen keskustelun ja askareiden lomassa ystävä onkin saanut avun. Eikä paimen välttämättä edes huomaa ollensa sieluhoitaja. Tämän kaltainen keskustelu, ja kun siihen lisätään sitten Raamatun opetushetket Jumalan palvelusten yhteydessä, niin ne on itsestään ehkä se hoitava, tällainen sielunhoidollinen elementti, joka hoitaa seurakuntaa ja kuuluvat ikään kuin siihen paimenen varustukseen. Joskus taas on ollut tilanteessa, jossa uskon veli tai uskon sisar on ottanut yhteyttä. Ja siinä hän on vuodattanut sydämen kuormaa. Ja itse sielunhoitajana siinä on ollut pelkästään vain korvana. Yrittänyt tietysti ihan aidosti kuunnella ja syventyä asiaan, mutta samalla jo huomannut, että ei ole pelkästään se, että tämä ystävä, rakas ystävä on saanut purkaa sydämen kuormaa siinä hetkessä Jumalan palvelijalle, johon hän luottaa, on ollut hänelle terapeuttista. Sydämen tuska ja ahdistus alkaa siinä Jumalan pyhän hengen läsnäolossa. Se alkaa vaan väistymään. Jopa niin, että kasvojen ilmekin alkaa kirkastumaan ja huoli alkaa häipymään. Ja omalta puolelta ei tarvinnut sanoja, tarvittiin vaan olla korva. Ystävä on sanonut avun. Ja siinä hän saattaa nousta ja sanoa vaan, heippa, kohdataan taas. Ja toisen kerran taas hieman keskustellaan ja saa laskea käden rukouksessa ystävän ylle. Ja ne esille tulevat sydämen kuormat kannetaan rukouksessa Jumalan eteen. No nämä edellä mainitsemani esimerkit perustuu siihen paimenen tehtävään, eli viran luonteeseen, johon sopii mielestäni hyvin ne Jeesuksen sana, jossa hän sanoo Matteuksen evankeliumin 18 ja 20, sillä missä 23 on kokoontunut nimessäni, niin siinä minä olen heidän keskellään. Kohtaamme näissä sielunhoidollisissa merkeissä sitten kadulla tai seurakunnan toimistossa tai vaikkapa kauppahallissa, niin tämä hengellinen todellisuus, se on aina läsnä. Se on aina läsnä. Ja tämän hengellisen todellisuuden ymmärtäminen on minulle henkilökohtaisesti ollut erittäin arvokas asia. Pystyväkseni suorittamaan tätä paimenen palvelutyötä. Niissä sielunhoitotilanteissa, joissa otetaan ihan aikaa keskustelulle, olen pyrkinyt tuomaan esille tämän hengellisen todellisuuden, jossa tämä keskustelu on käyty. Kaikki tietävän, kaikki näkevän, kaikki ymmärtävän Jumalan kasvojen edessä. Ja olen ajatellut kohdallani, että tämä viitta tai se virka, jonka olen Jumalta saanut, se on läsnä siellä, missä olenkin. Ja tänään täällä. Mehän ymmärrämme sen, että alttarihetki, esimerkiksi seurakunnan kokouksen yhteydessä, kyllä se on aina Jumalan kohtaamisen hetki. Se on arvokas hetki, jossa ihminen saa usein kokea Jumalan antamaa apua. Mutta sielunhoidollisesti, ainakin joissakin tilanteissa olen ymmärtänyt sen olevan ikään kuin ensiapu. Ensiapu. Jaksetaan taas muutama päivä eteenpäin, mutta se ei välttämättä hoida sitä asian yliltä. Sitä, että mistä se kenkä puristaa. Mistä ongelma. Mistä se vaikeus syntyy. Ja minkä voisi olla ratkaisu kyseiseen asiaan. Usein tämänkaltainen tilanne saattaa vaatia ihan oman hetkensä ja oman sille varatun ajan, jossa istutaan alas ja käsitellään sitä asiaa. Jossakin tilanteessa se vaatii ehkä useammankin kohtaamisen. Ja siinä Jumalan pyhän hengen läsnäolossa, jossa on saanut myös syntyä luottamus sielunhoitajaa, on mahdollisuus avata sydäntä, kertoa sydämen kuormaa, kertoa jopa kipeitä asioita täydellisessä luottamuksessa, jossa sielunhoitaja tiedostaa, olen lukittu kaivoja vastuussa Jumalani edessä. Sielunhoidollisessa tilanteessa omakohtaisesti se olen niin monesti kokenut, vaikka kokee sen oman heikkoutensa ja pienuutensa toisen vaikeuksien edessä, on kuitenkin saanut olla siinä Jumalan läsnäolossa välikappale, vain välikappale Jumalan käytössä. Ja se on ollut sitä läsnäoloa lähimmäisen. Se on ollut sitä kuuntelua. Se on ollut sitä paneutumista. Siihen sisältyy myöskin vuorovaikutusta, myötätuntoakin joka on sitä toisen tuskan tunnustamista ja sellaista tilan antamista sille. Ei vähättelemistä, vaan tilan antamista toisen tuskalle. Vähättelemisellä me saatamme sulkea sen hetken tilanteen ja voi käydä niin, että avunpyytäjä ei enää uskallakaan hakea apua. Se ei ole myöskään semmoista tsemppaamista, vaikka sitäkin kyllä me joskus tarvitaan. Ja asiaa ei useinkaan hoideta sillä, että kehotetaan ajattelemaan positiivisesti tai aletaan kertoa kumminkaan siskon selkosta, jolle kävi muuten paljon kamalaa. Näissä tilanteissa Jumalan sanan ja rukouksen kautta sielunhoitajan tehtävä on saada olla johtamassa ystävää elämänlähteelle. Todelliselle sielujemme paimenen kaitsijan tykö. Saada kääntää katsetta siitä vaikeasta tilanteesta, siitä mahdottomalta näyttävästä tilanteesta, Jeesukseen Kristukseen, jolta tulee apu. Puhuttaessa sielunhoidosta on varmaan hyväksi ymmärtää käsitteenä sielun pelastus, joka tarkoittaa tässä yhteydessä siis uskoon tuloa. Eli sitä, kun ihminen kohtaa Jeesuksen, Kristuksen ja saa tulla Jumala omaksi. Siitä käytetään sana vanhurskauttaminen. Eli pyhän Jumalan edessä syntinen ihminen julistetaan syyttömäksi. Siitä entisestä, siitä kaikesta, mikä on rikkonut ne synnit ja ne synnin kuorma, ne pyyhitään kerta kaikkiaan pois. Siitä tästä asiasta ehkä myöhemmin, mahdollisesti huomenna jos Herra suoja elämme, niin huomisen päivänä aikana voisin tästä asiasta hieman valottaa. Tähän ihmeellisen Jumalan lapsen asemaan, siihen ei pääse vaikka istuisi joka viikko tällaisessa sielunhoitoseminaarissa tai tapahtumista. Jumalan lapseksi ei pääse muuta kuin Jeesuksen Kristuksen pyhän sovintovereen kautta. Silloin kun ihminen saa siis kohdata Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana, hän saa syntyä Jumalan lapseksi. Ja tästä tapahtumasta sitten alkaa matka. Alkaa matka Jumalan lapsena kohti sitä ihanaa päämäärää, johon Jeesus on mennyt valmistamaan sijaan. Me voimme väistää toki tämän sielunhoidon ja sielunhoidollisen tarpeen uskoon tulleen kohdalla sanoen, että kyllä veri riittää. No aivan oikein. Kyllä veri riittää meidän vanhurskautukseemme nähden. Mutta kun me puhumme sielunhoidosta, me emme puhu ensisijaisesti vanhurskauttamisesta, vaan uskovan ihmisen elämän laadusta tässä ajassa, jota Jumalan armon avulla on mahdollisuus hoitaa ja saada siihen helpotusta. Sielunhoito käsitteenä tähtää uskoon tulleen ihmisen elämän laatuun, kun hän uskovana ihmisenä paeltaa tässä ajassa. No nyt en tarkoita tällä laadulla tässä yhteydessä mitään materiaalista hyvinvointia, ja tämän maailman rikkautta, enkä edes ruumiin terveyttä, vaan tarkoitan sillä sitä sisäistä lepoa ja rauhaa, jonka Jumala tahtoo hänen omalleen antaa. Niiden erilaisten elämäntilanteiden, myrskyjen, karikoiden keskellä, joita me itse kukin aika ajoin joudumme kokemaan ja kohtaamaan tehdessämme matkaa tässä ajassa. Sanohan Paavalikin siellä apostolien teoissa, kun hän haluaa rohkaista ja vahvistaa Jumalan seurakuntaa. Sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ymmärrämme, ei ole mitään helppoa tietä meille luvattu. Mutta mitä on luvattu? Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme näissä tilanteissa. Uskovaa ihmistäkin saattaa kohdata joskus ikään kuin sellainen ennalta arvaamaton tilanne. johon ei ole osannut varautua, joka saattaa järkyttää omaa niin kuin läheistenkin elämää. Niin kuin Raija viittasi, se voi olla läheisen kuolema ja varsinkin silloin, jos siihen liittyy jotakin epätavallisuudesta poikkeavaa. Omalla kohdallani oman veljeni itsemurha, vaikka siitä on jo aikaa, se on jättänyt oman jälkensä, jota en kyennyt enkä pystynyt silloin lähivuosina siitä tapahtumasta. En pysty käsittelemään vasta paimen virkaa suorittaessani hänen haudan ääressä seistessäni sain käsitellä niitä asioita Jumalani edessä. Ei ole kauan aikaa, kun eräs uskova sisar, meidän esirukoilijamme, laittoi tekstiviestin ikään kuin hätäsanomana Raijalle ja Raijan kautta minulle. Avioliitossa oleva tyttäreni, pienten lasten äiti on menettynyt väkivallan uhrina. Avioliiton kariutuminen omassa elämässä tai läheisen liitossa, se on aina kriisi, ja varsinkin jos se tulee ikään kuin puun takaa yllättäen. Olin silloin kirkkonuehelluntaseurakunnan pastorina, kun puhelin soi ja vanhin poikamme siellä soittaa. Oli lauantai-ilta. Muistan, kävelin, kesäilta kävelin siellä kirkkonummen metsikössä siellä Masalassa ja valmistautui sunnuntai Jumalan palvelukseen. Pojan kanssa siinä juteltiin niitä näitä, niin kuin aina yleensä siinä keskustellaan. Ja sitten hän vakavoitui ja sanoi minulle, että iska, että heille tulee vaimon kanssa avioero. Ja siinä minä sitten yritän sitä asiaa käydä läpi ja yritän rohkaista, ja ei tämä nyt tästä, että tästä mennään eteenpäin ja halutaan auttaa ja luoda mahdollisuuksia, mutta hän ilmoittaa, että asiat on menneet niin pitkälle, että enää ei ole mitään tehtävissä. Ja tästä meni muutama kuukausi, niin nuorempi poika ilmoittaa saman asian. Pojat olivat uskovina löytäneet seurakunnan piiristä, nuorten illoista uskovat kivat tytöt, joiden kanssa avioituivat. Ja tämä avioero sitten järkytti vaimoani minua. Ja se vei minut myöskin hengelliseen kriisiin, jossa tätä kutsumusta ja kutsumustani koeteltiin. Ei mennä jaksaa millään. Muistan erään päivän, Raija oli työssä. Minä olin keittiössä siinä ja minä suoraan itkin ja huusin Jumalalle. Olimmehan saaneet luovuttaa lapset, pojat Jeesukselle. Päivittäin olemme muistaneet heitä Jumalan edessä esirukouksi. Tämäkö on palkka, kun läksimme sinun valtakuntasi työhön. Ovikello soi ja menee aukaisemaan sitten oven. Niin siellä on eräs meidän rakas ystävä, eräs Esa-Pekka Mattila, on tällä hetkellä Vanveen mission toiminnanjohtajana. Asui siinä meidän lähettyvillä, soittaa ovikelloa ja kysyy, tai sanoo, että kävelin tuosta ohi, mutta Jumala käski kysymään, että mikä sinulla on. Ja sitten me siinä keskusteltiin ja me siinä rukoiltiin, ja vaikka ei mitään helpotusta eikä mitään sellaista tullut siihen elämän tilanteeseen, mutta mitä tuli, tuli se tietoisuus, että Jumala valvoo. Kriiseissä on paljon kysymyksiä ja kai vähän niissä hetkissä tyydyttäviä vastauksia. Tämän kaltaisia tilanteita ja kriisejä, niitä ei koskaan hoideta tässä ja nyt periaatteella, vaan kriisi, niin kuin Raija viittasi, se on aina elettävä läpi. Joskus se on pitempi aikajakso, joskus taas lyhyempi, mutta se on käytävä läpi. Ja näissä tilanteissa me voimme tarvita sitten myös sielunhoidollista apua tai keskustelua, rinnalla olijaa, luulen ennen kaikkea kuuntelijaa ja sitä hiljaista rukoilijaa, kun usein on niin, että niissä tilanteissa ihminen itse ei jaksa. ei jaksa rukoilla, ei jaksa muodostaa sanoja, ehkä huokailee hiljaa sydämessään. Mutta sekin on rohkaisee, kun tietää, että ystävä, joka jaksaa. Surun kohdatessa, sururyhmä, joita esimerkiksi luterilaisen kirkon piirissä on, niissä saa usein vertaistukea, jossa yhdessä toisten samankaltaisia elämäntilanteita kohdanneiden kanssa saa käydä sitä suruprosessia läpi. Ne on olleet avuksi monelle. Uskovana ihmisenä meillä on se armo, että me saamme käydä nämä kriisit läpi yhdessä meitä rakastavan Jeesuksen kanssa. Vaikka tuntuu siltä, että ei kukaan näe, ei kukaan kuule, mutta me saamme käydä ne läpi hänen kanssaan, joka kestää ne meidän miksi kysymyksemme. Hän kestää ne meidän huutomme. Hän kestää meidän itkumme ja parkumme. Hän on silloinkin meidän kanssamme, kun pimeys on synkimmillään. Niin kuin psalmissa 23 ja kesä 4 sanotaan, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, Daavid kirjoittaa tämänkin psalmin oman elämän kokemuksensa kautta, jonka Jumala pyhähenkensä kautta on ottanut ja haluaa sen tuoda tänään esimerkiksi meitä varten. Psalmin kirjoittaja kirjoittaa, Daavid kirjoittaa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssa. Sinä olet minun kanssani. Luulen, hän ei silloin voinut sitä käsittää, kun hän oli siinä tilanteessa. Mutta jälkikäteen, kun hän kirjoittaa tämän, hän sen ymmärtää ja käsittää. Jumala oli minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Vapahtaja Jeesus Kristus on lähellä. Hän tekee sitä rakastavaa työtänsä ja on valmis auttamaan. Ja siellä pimeänkin tunnelin päässä sieltä tulee valo näkyviin. Ja Jumalan armon avulla voi nähdä jälleen uuden päivän koittavan ja saa huomata sen, että elämä jatkuu. Se ei poista tapahtunutta, mutta elämä jatkuu. Ja ehkä näissä tilanteissa Jumalan maailmoissa myös työstetään. Vaikka niissä hetkissä ei niin jaksaisi ajatella. Ehkä lopputuloksena voisi tapahtua jotakin sen kaltaista, josta Paavalikin kirjoittaa siellä korintolaiskirjeessä toisessa luvussa ja kestä kolme. Toisessa korintolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa ja kestä kolme. Kiitetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Me kaikki olemme maailmasta pelastuneita. Meissä on enempi tai vähempi lommoja, kolhuja. Meissä on rikkinäisyyttä. Joskus niitä näyttää tulevan myös matkan varrella lisää, eikä meistä tässä ajassa omaan vaelluksemme nähden täydellisiä tule. Mutta sielun hoidollisissa tilanteissa on tullut joskus esille se, että vaikka on tultu uskoon ja tämä menneisyys on kätketty Jeesuksen pyhän sovintoveren alle, niin se menneisyyden asia silti saattaa nostaa ikään kuin päätään. Eikä meinaa saada niistä asioista mielen rauhaa. Ne saattavat joskus oireilla jotenkin, saattaa tuottaa vaikeutta joskus itselle ja joskus sen kautta jopa läheisillemme, oman perheen jäsenille ja niin edelleen. Ne saattaa tuottaa vaikeutta siihen omaan ja perhe-elämän lautaan. Keskustelussa voi nousta esille esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä, abortti, rakkaan kuolema ja siihen liittyvä menneisyyden muisto, jotka saattavat olla painolastina, josta ei ole saanut sitten mielen rauhaa. Itse on saanut, on saattanut omalla elämällään ja sanoillaan vahingoittaa vainajaa hänen eläessään tai sitten päinvastoin. Vainaja on eläessään ollut henkilö, joka on toiminnallaan rikkonut läheistään. Siis ihmissuhteet, niin perhepiirissä, suvun keskellä, työyhteisössä tai jopa seurakunnassa, ne voi heijastaa jokapäiväisessä elämässä. Usein vaan on niin uskovanakin, että tämä elämä on myös kivun kohtaamista. Ja ajattelen, että se on myös sitten mahdollisuus kivun kautta kasvamiseen. Yhdessä meitä rakastavan taivaallisen Isän Jumalamme kanssa, kyllä meillä on mahdollisuus muutokseen. Minulla itselläni ei ole mitään sellaista niin sanottua rankkaa taustaa ennen uskoon tuloa. En ole ollut mikään sellainen suuri rikollinen, jonkun asteinen omenavaras kuitenkin. Ei ole tämmöistä huume- tai alkoholiriippuvuutta. Minulla on paljon todella hyviä omia semmoisia rakkaita lapsuuden muistoja. Mutta myös paljon hyviä rakkaita muistoja omasta rakkaasta isästäni. Mutta myös muistoja, jotka satutti pientä poikaa. Muista, kun silloin 50-luvulla se oli, kun isäni korjasi siellä liiterissä. Se oli semmoinen puuvaja perämoottori. Ja siinä pihassa leikin niitä omia leikkejäni. Niin isä huutaa sieltä puuvajasta ja käskee hakemaan keittiöstä ruuimeisselin tai olisiko ollut jakoala. Ja kun menin sinne keittiöön, niin sieltä komotin laatikosta, missä isä säilytteli näitä harvoja työkaluja, mitä hänellä oli, vaikka kuinka etsi, en sitä löytänyt. Ja sitten aikaisemmin vastaavallisesti kokemuksista johtuen, niin pelko hiipi mieleen, pienen pojan mieleen. Mitähän isä sanoo, kun ei sitä löydy? Ja niin jouduin menemään sitten tyhjin käsin isän luo sanomaan, etten löytänyt sitä. Ja reaktio siinä hetkessä oli isältä kiroa sanoja ja sitten sellainen sana, joka minua vaimoi. Senkin tolla. Muista, kun itku nousi kurkkuun. Mutta kun sitäkään ei uskalta. Vasta kun olin päässyt yksin talon nurkan taakse, jossa kukaan ei ollut näkemässä, niin siellä uskalsi pahan mielen päästää itkuna ulos. Kokemus oli osoittanut, että isän reaktio oli usein kiroi sanoja ja älä vollota tuolla. Ja muitakin vastaavallisia kokemuksia on. Mutta sitten kun hieman isompana poikana, muistan muutama vuosi siitä, niin rakensin itselleni leikkilaiva. Mielestäni se oli tosi hieno ja sitä siinä veistelin ja hioin ja maalasinkin sen ja sitten kirjoitin siihen veneen kylkeen sen veneen nimeksi Tolla. Siinä sitten usein uittelin läheisen järven rannalla. Mutta kun sitten tulin uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin vuosien varrella aika ajoin tämä tapahtuma tuli minun mieleen. Ja ajattelin siinä, että ikään kuin pyhä henki vei minut tähän muistoon. Hän vei minut muistoissa lapsuuden kokemuksiin, jotka oli silloin särkeneet ja vahingoittaneet minua. Ja huomasin, että sen heijastavan myös minussa jonkun asteista pelkoa ja sellaista itsetunnon heikkoutta. Ja koin sen sillä tavalla, että Jumalan pyhä henki halusi rakkaudessaan hoitaa minussa tätä asiaa. Ja koin myös sen, että mä olin niin kuin omassa mielestäni samaistanut itseni siihen rakentamani laivaan, vaikka se oli minulle rakas. Olin antanut sille tämän nimen, Tolla. No jokainen ihminen, me ymmärrämme sen, me tarvitsemme hyväksyntää ja me tarvitsemme rakkautta. Pieni tyttö, poika, päästä isän, äidin syliin rakastettuna ja hyväksyttynä. Meidän Jumalan lapsina ei tarvitsisi enää reagoida rankaisemalla itseään. Muistamalla niitä sanoja tai niitä asioita, jotka on kerran meitä satuttaneet. Me Jumalan omina, meillä on mahdollisuus päästä isän syliin, taivaallisen isän syliin, rakastettuna ja hyväksyttynä, armahdettuna. On vaan meidän ihmisten keskellä tässä maailmassa niin, että tämä hyväksytyksi ja rakastetuksi tuleminen, se on usein sellaista ehdollista. Koimme, että meidät hyväksytään sen mukaan, miten kykenemme täyttämään toisten odotuksia. Esimerkiksi minä isäni kohdalla. Moni meistä saattaa kokea tätä lapsuuden kodissa, joku koulumaailmassa, työelämässä ja niin edelleen. Saatamme joutua kokemaan, että emme ole ylettyneet. Emmekä yleti siihen vaatimukseen. Rima on kerta kaikkiaan liian korkealla sitä saavuttaaksemme. Mutta Jumalan rakkaus meitä kohtaan, se on toisenlaista. Hän näkee meidät, koko elämämme story. Hän näkee kaiken. Tuossa laulettiin tämmöistä laulua äsken, kun niin alhaalla kukaan ei kulva, oliko se kenkään ei kulva. Ettei siellä Jeesus olisi. Hän ei yhtäkään luotansa sulje, eikä karkoita ketään pois. Ja eikö siinä ollut lauluntekijä jatkanut, että aleman vieläkin tullut. Hän tahtoisi, jos siellä olisi joku tunnulla haavoitettu, jotta kurja pois. Tämä on kutsu laulu, en usko sitä osattomille, mutta myöskin ajattelee meille, Jumalan lapsille. Muistan kerran, kun olin rukoushetkessä. Se oli kirkkonummella. Liisa muuten, joka on sitä Lapista, niin hän oli kirkkonummen helluntaiseurakunnan yksi jäsen ja meille rakas sisko. Ja nyt on täällä sieluhoitopäivässä. Tuli Lapista ihan tänne sitten, tähän sieluhoitopäivään. Niin Liisa oli myöskin siellä seurakunnan jäsenenä. Niin usein olimme siellä rukoushetkissä, siellä rukoushuoneella. Niin mä muistan kerran, kun olin siellä kirkkonummen helluntaiseurakunnan rukoushuoneella rukouksessa, niin sydämeni ajatus maailmassa, oliko se ilmestys, niin minä näin siinä tämmöisen niin kuin myrskyävän meren. Ihan kuin vaahtopäät aallot löivät rantaa kivikkoon ja kallioihin. Ja siinä minä ajattelin siinä hetkessä, että ei kukaan, joka tuolla myrskyn keskellä on, niin voi selvitä eheänä. Ja se tapahtuma alkoi puhua minulle ihmisestä, joka on hauras. Ja monet heistä, niin moni naisten elämän myrskyjen heiteltävänä tämän maailman karikoille. Monet elämän kokemukset on voineet tuoda meille myös elämän pimeitä puolia. Pimeitä puolia, joita häpeämme, jotka saattavat viedä meiltä elämän ilon, viedä meiltä voiman ja jotka saattavat sitoa uskovaa ihmistä. Olessamme tämänkaltaisissa sieluhoidollisissa tilanteissa, niin niissä ei ole tarkoitus nyt mennä ongelle, sen meren rannalle, jonka rannalle on pystytetty kyltti, että onkiminen kielletty. Synnit on Jeesuksen nimessä ja veressä upotettu meren syvyyksiin. Niitä ei enää Jumala muistele, eikä meidänkään tarvitse muistella. Siis ei mennä onkimaan menneisyyteen. Mutta jos Jumalan pyhä henki tuo esiin kipeitä asioita menneisyydestä, niin minä ymmärrän, että hän tuo niitä esille sen tähden, että hän haluaa niitä hoitaa ja haluaa niitä parantaa. Sielun hoidossa siis ei ole kysymys onkimisesta, vaan hoitamisesta, että se asia, joka on rikkonut meitä, joka saattaa aiheuttaa vaikeutta meille ja vaikeutta mahdollisesti myös läheisillemme, Jumalan armon avulla, hänen pyhän henkensä läsnäolon olossa voisimme saada tähän asiaan ja ongelmaan sielun hoidollista apua ja helpotusta. Astua ikään kuin prosessiin, jossa Jeesus haluaa auttaa meitä. Sen tähden joskus sitä kipeää asiaa voi joutua käymään läpi. Sitä on ehkä aika ajoittain laastaroitu, mutta ei koskaan hoidettu. Sielunhoito ei siis tässä mielessä ole onkimista, vaan se on kipeän asian ongelman hoitamista. Ja näissä tilanteissa sielunhoitajana on ennen kaikkea Jeesus Kristus lupauksensa mukaan. Siinä pyhän hengen läsnäolossa sielunhoitajana on vain välikappale, jossa Jumalan pyhä henki, sydänten tuntija, voi nostaa esiin asioita ja voi hoitaa ja haluaa hoitaa. Ja ihan tähän loppuun haluan tuoda ajatuksen tästä anteeksi antamuksesta, sen ihmeellisestä parantavasta voimasta. Ajattelen, että yksi portti eheytymiseen ja parantumiseen on myöskin anteeksi anto. Niin kuin tässä alussa lukoilimme Isä meidän rukouksissa, niin siellähän Luukkaan evankeliumissa Jeesus opetti 11:3, anna meille anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme. Raamattu kansakäännöksen mukaan näin. Omalla kohdallani en koskaan, edes silloin kun en ollut uskossa, en muista olleeni katkera omalle isälleni. Ymmärsin oman isäni taustat huomioon ottaen. Isäni ei oikein voinut olla mitään muuta kuin hän oli. Kuinka oma isäni oli isättömänä, niin sanottuna lehtolapsena, oli joutunut kokemaan todella, todella rankan lapsuuden. Jotka tapahtumat ei voinut olla jättämättä jälkiä siihen pieneen poikaan, minun isäni, kun hän sitä lapsuuttaan eli ja hänen sieluelämäänsä. Ei hänellä ollut koskaan ollut omaa isää. Ei ollut isän mallia. Ei isää, jonka turvallisen sylis olisi voinut joskus juosta ja sulkeutua. Niin myös nuorena miehenä, sodan kauhut kokeneena, luulin, että niissä tapahtumissa oli myös rikottu jotakin hänen sisimmästään. Ei hänellä ollut koskaan terapeuttia, jonka kanssa olisi voinut käydä asioita läpi. Niin kuin ei muillakaan tietysti sodan käydeillä miehillä. Isäni kohdalla luulen rikkinäisyys sekä sisäiset paineet vain joskus purkautuu pahana olona niihin omiin rakkaisiin ja läheisiin, joita hän rakasti. Ja kun tulin uskoon Jeesukseen Kristukseen, niin olen kiittänyt taivaallista isää, omasta isästäni. Ja ajattelin, että miten hienon isän olet minulle antanut. Kaikki on annettu anteeksi, jos jotakin on ollut anteeksi annettavaa. Jumalan armosta olen saanut ne tehdä ja olen näin saanut ajatella. Ja kun näitä tapahtumia näin jälkikäteen ajattelen, haluaisin nyt mennä omaan isäni luo ja halata häntä. Halata isää ja sanoa omalle isälleni, että sinä olet minulle rakas. Tapahtui sekin ihme, että sain polvistua isäni kanssa hänen vuoteensa viereen, johdattaa hänet Jeesuksen, Kristuksen tuntemiseen ennen kuin hän nukkui pois tästä ajasta. Sain julistaa Jeesuksen nimessä ja pyhässä maahanvuotensa sovintoveressä isän synnin anteeksi annetuiksi. Ja niin Teemu, niin isänkin siellä on odottamassa, milloin nämä hänen rakkaansa tulevat. Seppo Jokinen on vapaaseurakunnan pastori ja terapeutti koulutukselta. Hän kertoo oman storinsa kirjassa, jonka luin, kuinka hän vammautui sisäisesti lapsena, paljolti isänsä häntä kohtaan osoittaman väärän käytöksen seurauksen. Ja se vaikutti Sepon elämää jopa niin, että hän syvästi alkoholisoitui ja tuli elämän tilanne, jossa hän yritti ihan vakavasti itsemurhaa. Ja Jumalan ihmeen kautta sitten hän sieltä selvisi ja pelastui. Ja kun hän lopulta toipuu, niin siinä prosessissa hän sai myöskin antaa anteeksi omalle isälleen. Hän, niin kuin jo viittasin, ehkä Pyhä Henki avasi Sepon sydämet, silmät näkemään, kuinka hänen isänsä pienenä poikana, hyljättynä, orpona, kunnalliskodin kylmällä käytävällä on itkemässä oman isänsä ja äitinsä ikävää. Usein vaan on niin, että uskovanakin elämä on myös kivun kohtaamista ja ajattelen, se on myös mahdollisuus kivun kautta kasvamiseen. Seppo kertoo siinä kirjassa, kuinka hän antoi anteeksi omalle isälle ikään kuin sille pienelle pojalle, joka seisoi sillä kunnalliskodin lattialla oma äitiänsä ja isänsä ikävää itki. Ja usein on näin, että mekin ja meidän isovanhempamme ja ketä siellä onkaan, niin siellä niin ikään kuin ne vammat kertautuu ja ne saattaa tulla sitten tätä kautta kosketuksi myös meidän elämäämme. Mutta Jeesus Kristus haluaa ne hoitaa. Yhdessä meitä rakastavan taivaan isän Jumalan kanssa meidän on mahdollisuus muutokseen. Minä tiedän ystäviä, jotka ovat tätä prosessia käyneet läpi. Jopa niin, että ovat seisseet joku omaisen tai rakkaan hautakunnan, niin kuin minäkin kerroin, veli, hautakunnan. Ja ovat käyneet ja prosessoineet niitä Jumalansa edessä. Halunneet hoitaa, halunneet luovuttaa ne asiat Jumalalle. Eikä tarvitse hautakumpua hoitaa niitä siinä omassa rukouskampiossa. Ja ehkä näinä päivinäkin, jos on kipeitä asioita tai tällaisia, niin meillä on mahdollisuus tulla tämä sielujemme paimene Jeesuksen Kristuksen luokse, joka tuntee, joka tietää, joka näkee, joka ei työnnä pois. Jeesus sanoi, minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden, niin kuin alussa totesi. Hän on täällä tänään meidän keskellämme Pyhän Henkensä kautta. Ja ajattelen sen näin. Hän on täällä sinua varten ja minua varten. Hän tietää ja näkee. Hän tuntee sinua. Tietää kaiken, aivan salatuimpaan saakka. Ei todella syönnä pois, vaan haluaa vetää lähelle. Laskea haavoitetut, naulalla lävistetyt kätensä sinun ylle. Sanoa, olen lunastanut sinut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Olet minua. Sovintohaavat taivaallisen isän edessä todistavat täytetystä työstä. Ne ei syytä, vaan ne on siellä todistamassa täytetystä työstä. Kaikki on anteeksi annettu. Saamme käydä tässä loppuhetkessä ennen kuin käymme tuohon ruokailuun ja saamaan tätä muodossa sitä ruumiin ravintoa niin vielä tässä rukouksessa Jumalan kasvojen eteen. Ja tämähän jatkuu sitten, Raijalla on sitten tämä osuutensa sitten, oliko se kello 15 ja tässä on ollut hyvä ilmapiiri meidän olla, ainakin minä olen näin kokenut ja mä luulen, että tämä prosessi tässä niin kuin menee eteenpäin näiden päivien aikana. Huomenna jotain, taas Jumalan taivaasta ja näin. Mutta kiitos rakas taivaallinen Isä, me tässä hetkessä, Herra, me kiitämme. Me saamme, Herra, tämän joukko, tämän ryhmä, tämän Jeesuksen Kristuksen pyhällä sovintoverellä lunastettu ostolauma tänään tässä. Me saamme olla sinun kasvosi edessä. Herra, sinä tunnet jokaisen. Sinä tiedät menneet päivät, Herra. Sinä tiedät aivan kaiken, Herra. Asioita mahdollisesti, jotka ovat saattaneet satuttaa, jotka on saattaneet haavoittaa. Jotka on saattanut tuoda, Herra, tuskaa ja vaikeutta matkalle. Sinä näet ja sinä tiedät. Sinä näet ja tiedät myöskin ne sanat tai ne teot tai asiat, joita itse olemme mahdollisesti aiheuttaneet. Sinä tiedät nekin, Herra. Sinä näet myöskin, Herra, ne ikään kuin ne pimeät asiat, Herra, meidän sydämissämme ja asioissamme, mitä on menneinä päivinä tapahtunut. Ikään kuin häpeämme, emmekä voikaan tuoda niitä valoa, Herra, ihmisten kuoleen. Mutta kiitos siitä, sinä et työnnä pois, halleluja, vaan sinä kallistat korvasi ja sinä haluat kuulla lapsesi kuiskauden sydämen ääni. Tänään on vastaanotto, tänään hoidetaan sitäkin kipeä asia. Kaikki kuormat, halleluja. Tänään, Herra, haluamme lähteä tähän prosessiin, jota Jumala Pyhä Henkensä kautta haluaa hoitaa. Emme nosta onkien, Herra, jotakin, mitkä on jo, Herra, hoidettu, Herra. Kaikki on anteeksi annettu, mutta se on se sielun kipeä haava. Sinä haluat lähteä hoitamaan ja haluat lähteä parantamaan. Herra, tänään tässä sinun palvelijassa saa laskea sinun pyhän henkesi läsnäolossa käteeni ojentaa ja siunata näitä rakkaita. Jokaista sinun nimessä. Kiitos siitä, että on vastaanotto. Kutsutaan sisälle, sanotaan käy peremmälle, halleluja. Ja saa astua tähän lepotuoliin, halleluja. Ja on taivaallinen hyvä paikka, joka on tässä huoneessa. Ja hän kuuntelee, halleluja, hän kuuntelee. Ja hän on tullut hoitajana, halleluja. Hän on tullut hoitajana, halleluja. Tämä huone on varattu, halleluja. Nyt sinua varten, halleluja. Sinä sielun hoitaja, todellinen hyvä paikka. Sinä hoidat, halleluja. Sinä tiedät, sinä ymmärrät, sinä tiedät ja ymmärrät. Ja sinulla on voima. Sinulla on taivaalliset palsamit, halleluja. Sieltä ne vuotaa sinun haavoistasi. Hoitaan, parantaa ja ehdittäin, halleluja. Niin, että saamme näistä päivistä lähteä. Olen saanut kohdata hyvän paimenen, sielujeni paimenen, joka hoitaa ja ehättää. Halleluja. Jeesuksen nimessä ja veressä oikein julistan anteeksi antamusta tässä. Paranemista ja ehdettämistä. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Aamen.